Слава Ісусу Христу, доброго дня, вітаю всіх. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо передачу «Майстерня» разом з Петром Михайловичем Крилюком, українським філософом, письменником, публіцистом. Він є доктором філософських наук, заслуженим діячем науки і техніки України, професором, проректором в Національному університеті Острозька академія. Вітаємо вас, пане Петре. Дякую, що завітали, знайшли час в часі вашого відрядження, виїзду в Київ, до нас завітати в студію. В принципі, що нас спонукало ось зробити таку передачу, це час поразок, який супроводжує, так ми сприймаємо, українську армію на сході України. І, ну, не лише на сході. І з'являються ось такі думки негативістські щодо спроможності сили української армії, особливо в порівнянні з потужною російською. І, відповідно, я мав щастя і нагоду прочитати вашу статтю про українські перемоги, про перемоги українських військ, про те, що українці все ж таки можуть перемагати. І ось про це я хотів би поговорити. Як ви вважаєте, ось ця тема перемог українських, вона якось по інерції радянської тамується в українській чи то історіографії, чи то в українському побуті і сприйнятті загальному, чи ні?
Знаєте, тут ви задали фактично кілька питань. Перше питання – це те, чи тема перемог української зброї замовчувалася в російській, радянській історіографії, по інерції продовжує замовчуватися. В якійсь мірі я можу з цим погодитися, тому що, зрозуміло, Україна довгий час знаходилася у складі різних імперських держав. Це не тільки Росії, це також Австрії чи Австро-Угорщині, не як пізніше ця держава називалася. Не забуваємо, що значна частина території України входила до складу Туреччини, безпосередньо Отаманської порти, до складу Кримського ханства і так далі. Ну і зрозуміло, що люди, які володіли цими територіями, імперські держави, не були зацікавлені в тому, щоб подавати оптимістичну, я підкреслюю, оптимістичну українську історію і звертати увагу саме на наші перемоги. Ну, насправді, перемог у нас було чимало. Але от візьмемо звичайний підручник для українських шкіл, середніх шкіл, вищих шкіл. На що звертається увага? Ну, от, наприклад, на Хмельниччину. Але Хмельниччина, як правило, пов'язується із поразкою під Берестечком. У нас вже написано чимало творів, які присвячені Берестечку, і поем, і прозових творів. Ну, і оспівується ця, по суті, поразка. Кожен рік на полі, недалеко від Берестечка, відбуваються різного роду святкування цієї поразки. Ну, питається, а що ми, власне, святкуємо?
Навіщо святкувати День поразки?
Ну, бачите, святкуємо саме День поразки.
Ще у нас згадується про, в контексті нинішніх подій, сумнозвісно, при Ярославську
Раду. Ну, я не знаю,
раду.
Як цього року, вірніше, наступного року будуть згадувати ці події, ми про них поговоримо, але я би хотів згадати не тільки Берестечко, ще одна, так би мовити, знакова для нас битва – це Полтавська битва, яка, ну, по суті, привела до упокорення України Російською імперією царем Петром І. Ну, і можна назвати інші такі поразки. В той же час у нас були перемоги. Ось недавно було 500-ліття перемоги під Оршею. Ну, правда, Орша знаходиться на теренах нинішньої Білорусі, але переможцем у цій битві був князь Костянтин Іванович Острозький, український князь. Там було українське військо. І фактично це була перемога, блискуча перемога української зброї. Ну, звичайно, історики можуть дискутувати, але принаймні тогочасні джерела вказують, що з одного боку, з боку московітів було 80 тисяч воїнів. В той час, як з боку об'єднаного війська Королівства Польського і Великого князівства Литовського, де були також українські частини, було всього-навсього якихось 25-30 тисяч. Ну і незважаючи на отаке...
Ну, зрозуміло, що літописи якось перебільшували факти в вигідний...
Ну, хоча, ви знаєте, це різні джерела вказують такі цифри. Це, наприклад, дипломат Гербельштейн вказує таку цифру. Хроніст Мацей Маяковський і тому подібне. Може, це були якісь перебільшування, але...
Але мені... факт перемоги не...
Але факт перемоги був, і факт того, що все-таки російське військо було в кілька разів, по суті, більше за українське. І отут, коли ми говоримо про сучасну ситуацію, ну, в той час, 500 років тому, була приблизно та сама ситуація, що зараз. Тобто, московське військо десь двічі, втричі більше за українське військо. На сторону України навіть більше, ніж втричі, бо якщо брати, власне, українські частини, то вони становили лише частину цього війська, яке вів князь Василь Костянтин Острозький. Були там і польські частини, були, ну, по суті, білоруські, литовські частини і так далі. Тобто, по суті, воювала проти Росії в той час, Московії, об'єднана Центральна Європа. Так само ми маємо і на сьогоднішній день, коли, по суті, Польща, Литва, країни Західної Європи все-таки намагаються якось допомогти Україні. І ми, незважаючи на досить складну ситуацію, бо московське військо явно переважало, все-таки перемогли в цій битві. І князь Острозький врятував територію Білорусі, територію Литви, да й територію України, Польщі від російської експансії в той час. Лише пізніше ці території війшли до складу Росії в результаті такої агресивної політики Російської імперії. Ну, або можемо пригадати, наприклад, блискучу Хотинську битву 1621 року, коли гетьман Петро Конашевич Сагайдачний, по суті, очоливши польсько-українське військо, зумів розгромити величезну турецьку армію, і, по суті, завдяки цій битві Україна і Польща були врятовані від турецької експансії. Ну,
пане
може...
Петре, я хочу так, зупинити вашу мову. По-перше, нагадати слухачам, що це передача «Майстерня» з філософом-істориком Петром Кралюком. В ефірі, в прямому ефірі, ви маєте можливість телефонувати 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Також у вас є можливість ставити запитання і залишати в коментарях на Фейсбуці і дописувати на Skype FM6968, будь ласка. Всі ці можливості комунікування для нас є відкритими. Продовжуємо говорити про перемоги і поразки. Ви розпочали з того, що дійсно поразки ми пам'ятаємо добре. Берестечко, пам'ятаємо. Полтава, це навіть цукерки є, Полтава, перепрошую. В такій не історичній передачі такий кондитерський факт. Але, наприклад, про перемоги знаємо менше. Тим паче, що ось про цю перемогу, що ви говорили, під Оршею, 500 років пройшло. Тобто це надзвичайно великий ювілей. Це не якась там щоденна, щорічна дата, а 500-річчя. Чи багато про це знає пересічний українець? Чи було, як ви зі своєї точки зору можете сказати, якось це трансльовано, що ось є 500 років тої дати? Чи транслюється у нас?
Ну, на жаль, про це мало знає пересічний українець, і мало було зроблено для того, щоб достойно відзначити цю перемогу. Знаєте, я не хочу звертатися до якихось політичних моментів, але коли минулого року до нас приїжджав в академію віце-прем'єр з гуманітарних питань пан Грищенко, йому ми задали питання, а чи буде щось робити уряд для відзначення перемоги в Оршанській битві? Ну, це ще президент Янукович, відповідно, уряд Азарова і так далі. Ну, і що нам відповідає Грищенко? Він каже, ви знаєте, такі речі не є для нас пріоритетними, нам головне відсвяткувати 200-ліття з дня народження Шевченка. Ну, я розумію, треба теж святкувати цю дату, але чому ми маємо забувати про цю перемогу?
Ну, в неї... ну і, напевно, би, якби Янукович залишився в 2014 році, то Переяславську відзначення, Переяславська рада і договір були б відзначені
так,
якось.
Так, швидше би відзначали Переяславську, річницю Переяславської ради, ніж перемогу під Оршею. Ну, в нинішній ситуації, я розумію, не до святкування. Але, як на мене, все-таки про цю дату варто було би більш широко говорити. Ну, щось ми робили в Острозькій академії, у Рівненській області, в деяких інших областях. Цей ювілей відзначався, але відзначався далеко не так, як би він мав би бути відзначений. Ну і звичайно, коли ми ігноруємо такі речі, то і відповідно люди мало знають про наші перемоги. І тут я тільки назвав дві такі грандіозні битви: це битва під Оршею, битва під Хотином. Можна згадати відому битву під Конотопом, коли козацьке військо на чолі з Веговським перемогло знову ж таки московіків. Ну, можна пригадувати інші битви, наприклад, відомо...
Пане Петре, я думаю, що ми ще поговоримо так про перемоги, і це буде підносити нам настрій також в нашій передачі, але на початок я хочу запитати, ну, зрозуміло, приїжджали люди Януковича, і, можливо, їм було не на часі. Зрозуміло, зараз в результаті всіх цих подій це очевидно. Так само і ситуація є сьогодні, коли всі сили, вони, можливо, там зайняті на те, щоб воювати. Але ви говорите, що, в принципі, в пересічному підручнику з історії і пересічна пам'ять українця і молодого, в тому числі українця, який отримував, наприклад, освіту вже в незалежній Україні, ну, битва під Оршею, це треба було відкрити інтернет і подивитися, що це таке.
Звичайно.
Так само це стосується і багатьох інших подій, так досить напруживши свою пам'ять, можна щось пригадати. А ось Полтава, Берестечко, це відразу випалюється легко. Чому ось ця інерція, як ви сказали, почасти ви з цим погоджуєтеся, зберігається? Бо це не питання того, що це зараз не зробили, чи не зробив Янукович, а це 20 років.
Звичайно, звичайно, я з вами згоден. Бачите, біда в тому, що наші історики, я не хочу сказати, що всі історики, але значна частина їх далі працює за тими схемами, які були запропоновані ще в радянські часи. І далі розповідають про перемоги і поразки Хмельницького. Хмельницький, виявляється, це у нас герой номер один, хоча я вважаю, що певно мало є в історії України таких людей, які принесли стільки зла Україні, як Богдан Хмельницький. Ви знаєте, я це кажу цілком свідомо, я би міг це обґрунтовувати. Ну, але, на жаль, у нас таке бачення історії. І нам запропонували погляд на історію із нашою історією із певним комплексом меншовартості. Це ще було за царських часів, і, до речі, от я хочу пригадати фразу Володимира Бениченка, який сказав так, що українську історію не можна читати без брому. Ну, але ви знаєте, без брому не можна читати польську історію, не можна читати англійську історію, французьку історію, німецьку, врешті-решт, ну і так далі.
Але все це буде вкладати, в це поняття буде вкладатися, перепрошую, різний сенс.
Бо... Ну, звичайно, різний сенс, тому що...
Без брому.
Так. Ви знаєте, річ в тому, що в будь-якій історії є чимало негативу, є чимало поразок. Але інша справа, як історики подають оце минуле, чи вони акцентують увагу на поразки, як це є у нас, чи вони акцентують увагу на перемоги. От, до речі, ви на початку передачі сказали про те, що ми зазнаємо поразку з боку російської армії. Ви знаєте, я не хочу дискутувати стосовно цього, але я не вважаю те, що відбувається зараз на Сході, є поразкою. Це не є перемога, правда, але це і не є поразка. Швидше, в перспективі, це буде перемога. Тому що все-таки у Путіна були далеко йдучі плани. Він збирався захоплювати не лише Крим, не лише Донбас. Але українська армія, попри те, що вона була розвалена, попри те, що існували і існують зрадники, все-таки вона зуміла зупинити російські війська. Російські війська не такі вже, знаєте, і удачливі, як вони себе подають. Вони теж зазнають величезних втрат, величезних поразок, можливо, навіть більше, ніж ми. Але зверніть увагу, от, наприклад, підручник з історії Росії. На що вони акцентують увагу? На російських перемогах. Вони вже навіть готові говорити про те, що вони виграли Кримську війну, яка була півтори сотні тому років.
1853-56, коли...
Або зверніть увагу, як у нас святкується 9 травня, хоча, знову ж таки, а що ми святкуємо 9 травня? Перемогу Радянського Союзу у Другій світовій чи Великій вітчизняній війні, а яка доля була нашої, яка частка була нашої перемоги. Але, знову ж таки, я не хочу говорити про це, бо це
заглибимося.
Окрема тема. Але зверніть увагу, фактично Росія не вигравала війн, великих таких успішних не було перемог після 1812 року. Застряла вона у війні на Кавказі, потім програшна Кримська війна.
Російсько-турецькі війни.
Російсько-турецька війна, яка теж була пов'язана з цим. Далі російсько-японська війна, там взагалі була ганебна поразка. Поразка у Першій світовій війні, врешті-решт, чи можна Другу світову війну вважати...
перед цим фінська війна? Надзвичайна, абсолютно.
Так, звичайна війна фінська, де Росія взагалі зазнала великих втрат, і це була поразка, а не перемога. Ну і врешті-решт, навіть якщо розібратися, Друга світова війна, чи це була перемога Радянського Союзу, коли ж загинуло десятки мільйонів людей. Ми точно навіть не знаємо, скільки загинуло людей в Радянському Союзі під час Другої світової війни. Називаються різні цифри. Ну, Сталін запропонував цифру 20 мільйонів, потім цю цифру почали обговорювати, зараз називають інші цифри, але ні одна країна не зазнала таких втрат, як Радянський Союз чи Росія. Чи це була перемога? Це була, швидше, з моєї точки зору, поразка. Але як росіяни подають свою історію? Вони говорять про те, що вони перемагали. Що вони перемагали на Кавказі, ось Пушкін, «Смірісь, Кавказ, ідьот Єрмолов». Розповідає про те, як вони героїчно захищали Севастополь під час Кримської війни, як вони боролися із клятими японцями під час російсько-японської війни і так далі, і тому подібне. Тобто не треба переоцінювати росіян. Росіяни, я повторюю, за останні 200 років ні одної нормальної війни не виграли з великим рахунком. Навіть Друга світова війна не була ними виграна, бо якби не допомога Сполучених Штатів Америки, якби не допомога Англії і так далі, хто його знає, чи би Росія, Радянський Союз могли воювати. А от, до речі, коли говорять про Другу світову війну, росіяни, звичайно, акцентують увагу на так званому нібито колабораціонізмі українців, що нібито Бандера служив німцям, хоча Бандера сидів у тюрмі, у таборі Заксенгаузен, де, до речі, сидів також син Сталіна, Яків Джугашвілі. Вони сиділи в одному концтаборі. Чому росіяни не говорять про те, що була масова колаборація з боку росіян? Адже армія Власова була набагато більша, ніж армія УПА. І це росіяни, які воювали ж проти Радянського Союзу на боці німців. Є таких багато цікавих фактів, про які, власне, росіяни намагаються не говорити. Вони подають свою історію оптимістично. А нам запропонували, такий непесимістичний, неоптимістичний, песимістичний погляд на наше минуле. А, це досить, як на мене, Погано і проблемно для нас. На жаль, ми, українці, звикли сприймати дійсність в таких, я би сказав, песимістичних тонах. Це зустрічається буквально на кожному кроці. І це стосується не тільки подачі історії, це стосується...
Подачі новин,
політичних новин, культурних новин і так далі, і тому подібне. Ви знаєте, я, якщо дозволите, навіть розповім одну таку невеличку історію, яка була у мене десь півтора року тому в Рівненському драматичному театрі, величезний зал, організовують мені творчий вечір як письменнику. Приходить велика кількість людей, потім ми їдемо з моїми знайомими назад уже із Рівного до Острога, і якраз приїхала моя дочка, яка перед цим, склалося так, що вона бере участь в певних екологічних програмах, і вона була перед цим в Берліні, потім з Берліна відразу в Москву, з Москви приїжджає в Київ, приїжджає вже на мій творчий вечір. І от коли ми їдемо, вона каже: «Слухай, тату, от я послухала, що ви говорите. Здавалось би, у вас відбулася якась позитивна подія. У тебе творчий вечір, успішний творчий вечір. А ви говорите про погане. От, каже, німці завжди говорять про добре». чи є у них проблеми, чи не є, але вони намагаються оптимістично дивитись на речі. Каже, навіть росіяни говорять оптимістично. І оптимістично сприймають світ. А каже, а ми, українці, чогось зациклені на цьому негативі. Оце, знаєте, той негатив, на жаль, є також і в нашому історіописанні. Тобто я вважаю, що це є наша ментальна риса, яку треба викорінювати.
Я запрошую слухачів долучатися до нашої передачі. Це майстерня з Петром Кралюком. Він є філософом, істориком, і ось зараз ми дізналися письменником. І у нас є телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіть слава.
Прошу.
Спрашувати зараз одразу?
Так, так, зараз запитувати.
Здравствуйте, я из Харькова, Оля. Я прошу прощения, прослушала на даче начало передачи, но я...
Да, прошу, вопрос ваш.
Да, скажите, если у нас вот відчуття маршовартості, и за 20 лет у нас ничего не сделано для того, чтобы изменить концепцию в подходе вот к историческому прошлому, кто должен начинать?
Так, ось це друга частина. Що ділить? Так, ми не визначилися, хто винуватий, ну так дещо побіжно згадали про Росію. А давайте перейдемо до що робити.
Ну, що робити? Знаєте, пані із Харкова сказала, що за 20 років нічого не робилося істориками. Воно не зовсім так. Все-таки...
Це знову вкладається в цей наш такий дискурс української меншовартості. Я розпочав передачу з того, що українські поразки, наша
поразки
пані,
на сході.
Так, наша пані ставить запитання про те, що нічого не робилося.
Не робилося, так. Ну, знаєте, не можна казати, що нічого не робилося, дещо робилося, з'явилися досить цікаві історики, які запропонували дещо інші підходи до розгляду нашого минулого, але, на жаль, поки що ці підходи, ну, тут я можу згадати Наталію Яковенко, хоча я далеко не згоден зі всіма її підходами, але, принаймні, вона пропонує дещо інший погляд на наше минуле. Є і інші цікаві автори. Тобто, дещо в цьому плані робиться. Але, як на мене, все-таки має бути певна державна програма. Має бути державний підхід до цього. І поки Міністерство освіти не займеться цими питаннями, і конкретно цими питаннями, то, звичайно, переробляти підручників не будуть. Можливо, міністерство мало би оголосити своєрідний конкурс на написання нового підручника з історії, де би оці негативні моменти були зняті, де би на перше місце були поставлені позитивні моменти. Ну, але я розумію, що це не така то проста справа, бо тут треба переробляти концепцію історії. Схему, по суті, української історії. Вона свого часу була запропонована, ну, не запропонована, вона вироблялася в 19 столітті під сильним впливом російської історіографії. Потім Грушевський запропонував свою схему української історії. Вона нібито з одного боку була як своєрідна альтернатива російському баченню, але сам же Грушевський теж знаходиться під впливом російської історіографії, від цього нікуди не подінешся. І до того ж, ну, як на мене, то Грушевський зробив досить недобру послугу українським історикам, коли зорієнтував на висвітлення історії народу, а не на висвітлення, так би мовити, історії держави. Ну, був так званий державницький підхід до висвітлення історії, це В'ячеслав Липинський, але, на жаль, він не став домінуючий. Ну, і тому зараз нам треба по-іншому подивитись на нашу історію. Треба писати не тільки історію народу, треба писати історію і нашої еліти. Бо у цих битвах, про які я говорив, перемагали князі. Перемагали гетьмани. Тобто це представники еліти. Так, народ теж творець історії, але творцем історії є і еліта. І треба говорити не тільки про народні звичаї, народну культуру і так далі, але треба говорити про ті державні структури, які були на теренах України, як вони розвивалися, і, очевидно, нам треба брати якісь позитивні приклади із саме історичного розвитку державних утворень, бо, говоримо ми про Київську Русь, а що після Київської Русі не було на Україні державних утворень? Хіба оці князівства, які були в той час в Україні, це не були автономні структури? Князі мали печатки, князі мали своє військо. По суті, це були суверенні правителі. Тобто українська державність не переривалася. Потім гетьманат і так далі. Тобто, ось про ці треба речі говорити. Але для цього потрібна, я повторюю, спеціальна програма, і треба, певно, приймати не лише закони про освіту, але і думати над такими речами.
До речі, ось чи пов'язуєте ви з новим міністром? Зараз це не в політичній площині, але в вашому вашій особистій оцінці. Можливість поштовху для зміни. В тому числі
хотілося,
щоб
такий поштовх був. І ви знаєте, це стосується не лише викладання.
Ви це помітили якось, чи ще
щоб
не помітили?
Щоб якісь були зміни в цьому плані?
Так.
Ні. Я, чесно кажучи, не помітив. Так, був прийнятий закон про освіту, він має без сумніву позитивні моменти. Але цей закон регулює відносини, які є між державними структурами, між освітніми установами, між викладачами і так далі. А ось, власне, щоб виробляти якісь концептуальні підходи до висвітлення української історії, до висвітлення української літератури, бо, до речі, з цим теж є чимало питань, висвітлення української філософії, поки що руки не доходять. Я сподіваюся, що міністерство найближчим часом все-таки зверне увагу на такі моменти. Мене тішить те, що, наприклад, заступником міністра освіти призначений Максим Стріха, відомий науковець, інтелектуал, перекладач, літератор. Я думаю, що Максим Стріха ці проблеми розуміє і щось буде робити в цьому плані.
Я нагадую, це передача «Майстерня» з паном Петром Кралюком. Він сьогодні є нашим гостем. Це український філософ, письменник, публіцист, доктор філософських наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор, проректор з навчально-виховної роботи Національного університету «Острозька академія». Вас, шановні слухачі, я запрошую телефонувати за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Також можете дописувати на Facebook під відповідним статусом і залишати повідомлення на скайпі FM6968. Ось ви почали говорити про те, що Грушевський написав історію народу, а не історію держави. І були концепції того самого В'ячеслава Липинського щодо державницького підходу. То я просто зараз ретранслюю такий народний погляд, коли я розмовляв, говорив своїм знайомим, що ось в передачі буде історик, то мені сказали, запитай його ось що, що ми, українці, є бездержавна нація. У нас не було під час Радянського Союзу, 19 сторіччя, 18 сторіччя. Так ми пам'ятаємо Мазепу, який опікувався, дбав про це, але 1709 рік, Полтава, і все перехреслено. І, власне, у нас немає якоїсь спільності і вимагань від держави. Ми, українці, звикли обходитися без держави. І тому обираємо, наприклад, депутатів, які голосували 16 січня, які там кожного року обіцяють покращення, які дитячі майданчики будують лише перед вибором.
Це справжні народні депутати, які будують дитячі майданчики, які роздають гречку. Тобто вони доходять до серця простого народу.
Ось,
підкупляють цей народ.
Що ми є настільки далекими від державного мислення, бо є бездержавними.
Ви знаєте, до речі, зараз ідуть вибори до Верховної Ради, десь 2 роки тому теж були вибори до Верховної Ради. І у мене був такий випадок. Якраз тоді у нас на Острозщині кілька людей вирішили вшанувати поета Олексу Стефановича. Ну, як на мене, це один із найкращих українських поетів ХХ століття, але забутий поетом. І от ми запропонували кандидатам в депутати, які балотувалися, що якось давайте відзначимо, зробимо хоча б меморіальну таблицю в цьому селі, де народився Олекса Стефанович, це село Милятин. Ну, пару тисяч дайте на премію для письменників, зробимо, заснуємо премію Олекси Стефановича. І що ви думаєте, відповіли кандидати в депутати, вони сказали, краще ми облаштуємо майданчик, краще
роздамо
ми,
гречку.
Так, ну, не роздамо гречку, краще ми щось таке інше зробимо, тоді проголосують, а нащо нам цей поет Олекса Стефанович.
З електоральної точки зору це краще
вкладення. Прагматичний підхід, але знаєте, це прагматичний підхід потім обертається іншою стороною. От. Я не хочу говорити про сучасні події, але ми програємо не тільки військово і не стільки військово, бо все-таки хлопці наші хоробрі. Я просто зіштовхувався не раз із дивними прикладами героїзму. Але ми програємо інформаційно. І от навіть коли ми говорили про перемогу в Оршанській битві, то так, мало який канал, ну, п'ятий канал подав інформацію, ще кілька каналів подало інформацію, але більшість каналів просто-напросто про це помовчали. Але зараз, наприклад, чим займаються деякі рейтингові телеканали, вони вже готуються, знаєте, до чого? До новорічного вогника. Уже думають, кого запросити на новорічний вогник. Знаєте, в Україні йде війна, а тут думаємо, як гарно зняти новорічний вогник, де будуть залучені, до речі, російські зірки, в тому числі такі, які фактично підтримали агресію Росії в Україні. Ну, але давайте поговоримо.
Але ж народ це подивиться.
Прошу?
Але ж народ це буде дивитися.
Так, народ, на жаль, буде дивитися, але... Коли вже заходить питання, чому ми бездержавна нація, я би відповів так. Не можна абсолютизувати нашу бездержавність. У нас була велика держава Київська Русь, яку створили...
Тисячу років тому,
так. Але...
Деякі похилі люди ще пам'ятають.
Ну, бачите, пам'ятають чи не пам'ятають, але політична культура Київської Русі... Загалом культура, православна, релігійна культура Київської Русі зберігалася довго після того, як Київська Русь перестала існувати. Люди в 16-17 столітті казали, що ми є Русь. Цей термін фігурував до 19 століття і так далі. В чому все-таки була наша проблема? В Київській Русі сформувалася своя еліта аристократія. І ця еліта, по суті, протривала до середини 17 століття. Як на мене, то великою трагедією України була Хмельниччина. Що зробила Хмельниччина? Хмельниччина знищила, по суті, колишню українську аристократію. Знищила не лише фізично, ну, не обов'язково фізично. От я, знову ж таки, вам наведу один такий невеличкий приклад. Я живу в Острозі, недалеко від нас знаходиться Шумський район. В Шумському районі до середини 17 століття шляхта, по суті місцева шляхта, вся була православна. Коли почалась Хмельниччина, прийшов обмежений, скажімо так, контингент козаків на чолі із Богуном, які пройшлися тою Шумщиною з кривавими, скажімо, розбоями, після цього ця місцева шляхта стала католицькою, не римо-католицькою. І таких прикладів, повірте мені, дуже багато, коли саме після Хмельниччини українські аристократи ставали римо-католиками.
Тобто, з вашої точки зору, Хмельниччина зруйнувала ось цей зв'язок народу і аристократії?
Ну, ви знаєте, я б не абсолютизував зв'язок народу з аристократією, але Хмельниччина фактично знищила стару аристократію, а та нова аристократія, яка народилася, вона виявилася далеко не на висоті. Це і здача, по суті, України-Росії, і Туреччині. Ну, фактично, чим займалися оці гетьмани? Вони торгували Україною. І тому не випадково Шевченко називав українські гетьмані, правда, пам'ятаєте його поезію і мертвим, і живим, «Варшавське сміття, грязь Москви». Це слова Шевченка, це не мої слова.
У нас є телефонний дзвінок, давайте перервемося. Вітаємо вас, доброго дня.
Алло?
Так, так.
Слава Ісусу Христу.
Навіка.
Дякую дуже. Перед вами колись, ну, вже давно був теж історик, і знов, якщо можна, я повторюся, що якщо ми дивилися все-таки не на християнському радіо, і ми маємо дивитися не тільки Старий Завіт, що як діяв Бог, а як у нас діяв Бог протягом всіх тих століть. Це з хрещення Володимира можна говорити, але ось що ви більше говорите про Хмельницького. Якби Хмельницький де прийняв унію, що таке унія? Це союз. Якби він був з Богом всім серцем, він же подумав.
Дякуємо. Я хочу залишити в цьому запитанні не ось цю ймовірність унії для Хмельницького, а ну, взагалі, ось цю генеральну ідею про те, що ми, це цікаво для нас, для Радіо Марія, думати про те, як Бог не лише діяв в історії святого обраного народу, але і українського також. Чи маєте що прокоментувати,
ви знаєте, пане Петре? Це вже питання теології, у мене є свій погляд на ці речі, але ну, я не знаю, певно, все-таки Бог покарав нас тим, що всередині 17 століття почалася страшна руїна, яку, по суті, започаткував Хмельницький. Це стосувалося і суспільного життя, це економічного життя стосувалося. Ну, візьмемо хоча б таку річ. Виробництво урожаю, ну, вирощування збіжжя в Україні впало десь в 10 разів в той час. Ну, і багато таких страшних речей можна говорити. Це і занепад міст, і занепад сіл. Так, це почалася руїна. Ця руїна знищила Стару Русь. Можливо, Стара Русь чимось і згрішила. Я не буду говорити про цей гріх Старої Русі. Народилася, ну, по суті, нова Україна, формувалася нова аристократія, але ця аристократія, знову ж таки, не виявилася на висоті завдань. І ми бачимо, що українці розбудовували Російську імперію. Розбудовували вони Турецьку, до речі, імперію, про це ми менше знаємо. Ну, але зараз по телебаченню крутий фільм «Роксолана», де, відповідно, наша українка, по суті, керує Турецькою імперією. Але, ви знаєте, цікаво, що серед багатьох візирів Туреччини були люди із такими іменами Іван Бей. Вихідці, по суті, з українських земель. Вихідці з українських земель зробили великий внесок і в турецьку культуру. Те саме можна сказати про Австро-Угорську імперію. Там теж чимало приклалися українці. Ну, можливо, не в такій мірі. Те саме можна сказати і про Річ Посполиту. Ми більш, наша еліта після Хмельниччини більше будувала чужі держави, ніж свої держави. І в цьому, мені здається, наша одна із найбільших проблем. Ну, і навіть на сьогоднішній день ми бачимо, скільки українців живе в Росії, працюють на високопоставлених посадах. Вони будують далі Російську імперію, забуваючи про своє коріння. От такий парадокс. Тобто, я вважаю, що бездержавність наша значною мірою обумовлена нашою безелітарністю або слабкою українською елітою. І навіть зараз ми бачимо, що далеко вона не відповідає тим запитам, які ставить суспільство перед елітою. Наше громадянське суспільство виявилося більш, я би сказав, ефективним, динамічним, ніж наші політики. Отака реальність.
Пане Петро, от я пам'ятаю ще зі школи такий вислів, зараз, може, він звучить так, дещо по-школярськи, але той, хто знає минуле, той може прогнозувати якесь майбутнє. Я розумію, що в часі передачі, яка завершується, і тих хвилин, які у нас вже добігають...
Ви хочете знати мій прогноз, так?
Так.
Ви знаєте, от я не дуже шаную Гоголя, і особливо його твір «Тарас Бульба», але у Тарасі Бульбі є такі слова, коли Тарас Бульба каже своєму сину Андрію: «Я тебе породив, я тебе і уб'ю». От я спробую дати такий прогноз. Можливо, він буде занадто оптимістичний, але
Давайте, нам треба занадто оптимістичних, занадто нам треба оптимістичних прогнозів.
Річ в тому, що фактично українці створили Росію. І це, мені здається, їхній чи не найбільший гріх. І, можливо, через цей гріх Бог і карає українців. Бо Росія – це страшенно агресивна держава. І ми теж несемо відповідальність за цю агресивність. Але ми породили це зло. І мені здається, що українці все-таки рано чи пізно це зло зуміють подолати і вбити його. Я не, знаєте, нічого не маю проти росіян, але з моєї точки зору все-таки Росія має розпастися і має розпастися в найближчі часи. Я для себе визначив рік 2017, можливо, 2018 рік. Ну і Україні треба готуватися до цього, бо розпорядитися долею, подальшою долею колишнього Радянського Союзу чи Росії доведеться українцям. В цьому є певний оптимізм, але і це велика відповідальність.
Це передача «Майстерня» з паном Петром Кралюком. Я дякую вам, пане Петре, що погодилися бути з нами в ефірі. І хочу нагадати, що наш гость – пан Петро є українським філософом, письменником, публіцистом, доктором філософських наук, професором, проректором Національного університету Острозька академія. На наступний тиждень у нас буде нова передача, новий цікавий гість. Дякую.